19. bob. Ziyraklik. Eringizning tahlil qilish va maslahat berish istagini qadrlang. U erini deyarli hurmat qilmas edi. Ortidan erini doim kamsitar, uning g'oya va fikrlarining ustidan kulardi. Bir kuni u do'konda xarid qilib turganida erining ishxonasiga kirib, u qayerda va nima ish bilan bandligini ko'rish istagi paydo bo'ladi. U erining uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi. Eri, albatta, kelaver. Ozroq band edim, lekin hech qisi yo'q. Sen kelaver, deb javob qildi. Ayol erining ishxonasiga kirib borganidan, u rostdan ham band ekan. Shu bois, u eri ishlarini hal qilib olgunicha kutib turishiga to'g'ri keldi. Ayol o'tirgan joydan hamkasblari eriga juda hurmat bilan munosabatda bo'lishayotgani ko'rinib turardi. Rahbar va yoshgina ko'hlikkina kotiba qizning hurmati ham ularnikidan kam emasdi. Keyin erining ish stoli oldiga uzoq yillardan beri shu yerda ishlashi va katta tajribaga ega ekani ko'rinib turgan, lekin uning qo'l ostida ishlaydigan yoshi ulug' kishi keldi. Shu keksa kishi eriga "Xo'p bo'ladi, janob" deganida negadir ayolning ichidan bir narsa o'tgandek bo'ldi. Shundan so'ng erining oldiga boyagi yosh va ko'hlik kotiba qiz kelib, qandaydir qog'ozlarni berdi. Uning eriga qanday qaraganini ko'rib, ayol bir tomondan o'zidan uyalib ketgan bo'lsa, ikkinchi tomondan qo'rquvga ham tushdi. Nihoyat u erining oldiga borishga imkon topdi, lekin gapni qisqa qilib, kechqurun ko'rishishlarini aytib xayrlashdi. U mashinasiga o'tirgach, beixtiyor yig'lab yubordi. U erining orqasidan kamsitgan va ustidan kulgan hamma holatlarini ko'z oldidan o'tkazdi. Birdan u hammasini tushunib yetdi. U erining o'ziga bo'lgan munosabati yoki yomon er bo'lgani uchun hurmatsizlik ko'rsatmagan ekan. Hamma gap erining u ko'rishni xohlagandek erkak emasligida ekan. Bu ayol o'z erida kamida ikkita narsani qo'ldan chiqargan. Birinchisi, eri ajoyib qobiliyat va zakovat egasi bo'lsa-da, ayol buni mensimagan. Ikkinchisi, er uyda ham ishxonada bo'lgani kabi hurmat ko'rsatilishini istagan. Bu ayolni kamyob nusxa deb bo'lmaydi. Men unga o'xshagan ko'plab ayollar bilan suhbatlashganman. U erim meni nimagadir o'rgatishga layoqatli emas. U men bilan o'rtoqlashadigan darajada juda katta aql sohibi emas deb o'ylaydi. Oxir-oqibat, ayol oilani boshqarish, farzandlar tarbiyasi va qarorlar qabul qilish mening ishim degan xayolga borib qoladi. Bunaqa ayollar bizning sevgi va hurmat mavzusiga bag'ishlangan konferensiyamizga kelganida yoki bizning manbalarimiz bilan tanishganida ko'pincha unga haqiqatni anglab yetishiga xalaqit berayotgan, ko'zini bosib qolgan yog' yo'qoladi. Gap nimadaligini tushungan bir ayolning fikrlariga quloq osing. 23 yil davomida men erim bilan nikohda yaqin munosabatlarni kutib yashadim. Ammo mening erimga hurmat ko'rsatmayotganim niyatimning amalga oshishi yo'lidagi asosiy to'siqlardan biri ekanini bilmasdim. Kibr borasida muammolarim bor edi. Men har doim o'zimning haq ekanligimga ishonardim va uning fikrlarini muhokama qilishga arzimaydi deb hisoblardim. O'zimni hech narsaga yaramaydigan erimga yordam beryapman deb o'ylardim. Hayratlanarlisi, bir kuni Rabbim meni burchakka siqib qo'ydi. Men o'z fikrimni majburlab singdirishni bas qilib, erimga o'z mulohazalar bilan o'rtoqlashish imkonini berganimda ajoyib o'zgarishlar yuz bera boshladi. U menga qalbini ocha boshladi. Endi ilgarigi mening monologlarim o'rnini chin ma'nodagi suhbatlarimiz egalladi. Mening unga bo'lgan sevgi va hurmatim ko'klarga chiqib ketdi. Bunga javoban u asta-sekin men bir umr orzu qilgan insonga aylana boshladi. Endi men ayollarning ichki sezgisiga umuman ishonmayman. Yuqoridagi maktubda keltirib o'tilgan ayolning so'zlarida men ilgari to'g'ri deb hisoblab yurgan fikrga zid bo'lgan nimanidir eshitdim. Ana shunday fikrlardan biri aksariyat erkaklarni o'ziga bino qo'ygan bir yoqlama e'tiborsiz odamlar deb hisoblashdan iborat. Uzoq yillar davomida men maslahat bergan ko'pchilik ayollardan quyidagi so'zlarni eshitganman. U sevishni, g'amxo'rlik qilishni bilmaydi. U yomon er. Ammo yuqorida siz tanishgan maktub muallifi bo'lgan ayolning so'zlarida boshqa voqelikni ko'ramiz. U avvallari erining g'oyalarini muhokama qilishga loyiq emas deb hisoblaganini tan olyapti. U o'zining kibri baland bo'lganini va eriga hattoki o'z fikrini aytishga ham imkon bermaganini tan olmoqda. Rabbim uni burchakka siqib qo'yganidan keyin u eriga gapirish uchun imkoniyat berdi va ularning nikohi yashnab ketdi. Men hozir to'g'ri deb hisoblamaydigan boshqa bir mulohaza ayollarning o'ziga xos va noyob ichki sezgi sohibasi ekani bilan bog'liq. 20 yil davomida men erkaklar, ayollaringizning ichki sezgisiga quloq tuting. Sizlarda o'lik joylar bo'lgani bois, Xudo ularga sizlarga gapirganidan boshqacharoq murojaat qiladi. Xudo sizlarga xotinlaringiz orqali ta'lim beradi deb o'rgatib keldim. Men u paytlar faqat erlar o'z xotinlarini sevishlarini va e'zozlashi zarurligiga o'rgatardim. Ammo men tarozining pallasi bir tomonga juda ham tosh bosib ketayotganini anglay boshladim. Ayollarda ichki sezgi borligi rost va erkaklar unga quloq tutishlari kerak. Shu bilan birga ayollarda ham o'lik hududlar borligi va ular ham erlarning zakiyligiga quloq solishlari kerakligi kundek ravshan. Bu borada bir ayol shunday degan edi. Erim butun umr biror narsani to'g'ri ayta olmayman yoki qila olmayman degan qo'rquv ostida yashab o'tdi. Faqat men qilayotgan ishlar to'g'ri, u bajarayotgan ishlar esa to'g'ri bo'lmagani bois, oxir-oqibat u umuman gapirmay qo'ydi. Odam ato emas, momo havo aldangan edi. Barcha aqliy mehnatni men bajarishim va hamma masalalarga javob berishim kerak deb hisoblaydigan ayol muqaddas kitobni diqqat bilan o'qib chiqishi kerak. Barchamiz Adan bog'idagi voqeani yaxshi bilamiz. Parvardigor odamga buyurib shunday dedi. Sen bu bog'ning har bir daraxtidan yeyavergin. Faqat yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yema. Chunki undan yegan kuningoq o'lasan. Keyinroq, momo havo yaratilganidan keyin odam ato unga ham Xudoning buyrug'ini yetkazadi. Ammo bir kuni ilon momo havoni yolg'iz uchratib qolgach, unga shunaqa savol beradi. Xudo haqiqatni aytganmikan? Momo havo bu aldovga uchadi. Taqiqlangan daraxtning mevasi chiroyli bo'lib, unga donolikni kafolatlar edi. Aldovga uchgan momo havo taqiqlangan mevani yeydi. Keyin odam ato keladi. Momo havo odam atoga ham mevadan beradi va u ham yeydi. Odam ato ham aldanganmidi? Muqaddas kitobda uning aldangani haqida gapirilmaydi. Ammo u buyruqqa itoat etmadi. U tufayli butun olam gunohga botdi. Odam ato aqlli bo'lgani bois, taqiqlangan mevani yeyish mumkin emasligini bilardi. Shunga qaramay, u mevani yeydi. Balki bu xotin erining burnidan ip o'tkazib, o'z yo'lidan yurishga majbur qilgan tarixdagi ilk hodisadir. Yoki odam ato ham momo havo olgan bilimlarga ega bo'lishni istadimikan? Biz asl haqiqatni bilmaymiz. Paulus Timoteyga 1 maktubning 2 bob 14 oyatidan ayolning jamoatdagi o'rnini muhokama qilar ekan shunday deydi. Odam ato emas, xotin shaytonga aldanib gunoh qildi. Ko'rinib turibdiki, momo havo o'zi va eri uchun nima yaxshiroq ekani haqida u ko'proq narsa bilishi borasidan xulosaga keladi hamda erini o'ziga ergashishga majbur qiladi. Odam ato xotinining gapiga quloq soldi hamda shu bois u gunohkor bo'ldi. Nikohda ayolning ichki sezgisi va erkakning ziyrakligi kerak bo'ladi. Paulus momo havo ilonning ayyorligiga uchgani haqida gapirganida feministlar ta'kidlaganidek, u ayollarni kamsitish uchun shavinistik mulohazalarni ilgari surmaydi. Bu o'rinda biz asl haqiqatni ko'ramiz va bu borada mulohaza yuritib ko'rishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri, erkaklar ayollariga quloq solishlari kerak. Ayollar rostdan ham tabiiy ichki sezgiga ega bo'lishadi. Ammo ayollar ham erlariga Xudo ato etgan ziyraklikni qadrlashlari va ularning maslahatlarini inkor etmasliklari zarur. Momo Xavo odam atoning so'zlariga quloq solishi zarur edi. Buning o'rniga u tashabbusni qo'liga olib, aslida nima qilish kerakligini biladigan odam atoni o'z yo'rg'iga yurgizdi. Xo'sh, bularning barchasini bugun qay tarzda hayotda qo'llash mumkin? Oilalarda xotinlar ustunlikni qo'lga olib, ular hal qiluvchi ovozga ega bo'lishayaptimi? Garchi har doim shunday bo'lmasa-da, bunday xavfni ham inkor etib bo'lmaydi. Men muqaddas kitobda qayd etilgan tenglikka qaytishga undayman. Er va xotinlar bir-birlariga keraklar. Men eriga shartsiz hurmat ko'rsatish shkalasida o'z o'rnini bilishni istagan ayollarga ikkita savol bermoqchiman. Birinchidan, o'zingizning tabiat ato etgan ichki sezging va ziyrakligingizni yuqori baholaysizmi? Ikkinchidan, ayrim masalalarda aldanib qolganingizda, siz eringiz ko'rayotgan narsalarni ko'rmayotganingiz bois, uning ziyrakligidan foydalanishingiz kerak bo'lishi ehtimoli mavjudmi? Hayotda har birimiz aldanib qolishimiz mumkin. Ammo ayollar, ilon ularni bugun juda ham ustalik bilan aldayotgan ayrim sohalar to'g'risida o'ylab ko'rishi kerak. Ana shunday sohalardan biri tanqid bo'lib, ayollar erlarini oilada ma'naviy ruhiy rahbarlikni uddalay olmayotganligida ayiblab tanqid qilishadi. Oilaviy juftliklarga maslahatlar berib yurgan davrim mobaynida ko'plab ayollardan erlari oilaning ma'naviy ruhiy yetakchisi sifatida nima qilishlari kerakligi borasida qat'iy fikrlarini eshitganman. Shuningdek, men ayollardan erlarining ma'naviy ruhiy yetakchi bo'la olish qobiliyatiga ega emasligi ta'kidlangan ko'plab maktublar ham olganman. Mana ulardan ayrimlari. Meni va farzandlarimizni sevadigan, ammo hamma ishni rejalashtirish, ta'lim va boshqalarni hatto muhokama ham qilib o'tirmasdan mening zimmamga yuklab qo'yadigan erimni hurmat qilishni istayman. U pul topadi va uyga biz bilan o'ynash uchun keladi. Oilaviy ibodatlarimizga boshchilik qiladi. Ammo bolalar bilan yakka-mayakka suhbatlarda ma'naviy ruhiy masalalarni muhokama qilmaydi. Ko'pincha men 5 nafar farzandim bor. Faqat ularning bittasining yoshi katta deb o'ylab qolaman. U indamasdan meni yetakchilik maqomiga chiqarib qo'ysa, qanday qilib uni hurmat qilishim mumkin? Men 6 yarim yillik birgalikdagi turmushimizdan keyin menga eng katta og'riq beradigan narsa erimda oilamizda ma'naviy ruhiy yetakchilikni o'z qo'liga olish qobiliyatining yo'qligi bo'lib turardi. Erim Xudoga ko'proq vaqt ajratayotganini va unga yaqin bo'lishga intilayotganini ko'rishni istayman. U Xudoga iltijo qilib, o'z hayotiga Parvardigor yo'lboshchi bo'lish yo'lida izlanayotganini ko'rishni xohlayman. U yaratgan egam bilan muloqot qilayotganini bilgim keladi. Men yana ko'p narsalarni yozishim mumkin edi, ammo asosiy mohiyatni tushundingiz deb o'ylayman. Agar siz ham shunday o'ylasangiz, haq yoki nohaqligingizni aytishga ojizman. Ammo bir narsani aytishim mumkin. Agar siz o'z eringizni kamsitib, unga nafrat bilan qarayotgan bo'lsangiz, demak, Xudoning qalbiga ozor berayotgan ekansiz. Sizning qarashlaringiz Xudoga ma'qul kelishi mumkin. Sizning nafratingiz esa uni xafa qiladi. Parvardigor sizni sevadi va qalbingizning intilishlarini va istaklarini biladi. Otamiz siz bilan birga qarashlaringiz ustida yig'laydi. Biroq osmondagi otangiz sizdagi nafratli va tanqidiy ruh quloqsiz eringizning qalbini zabt etolmasligini va u sizning qarashlaringizni qabul qila olmasligini sizga ochib bermoqda. Hatto sizning yuragingizda amalga oshmagan orzular sabab og'riq turganda ham u sizni muloyimlik bilan Xudodan qo'rqib yashashga undaydi. Erining yetakchiligidan norozi bo'lgan ayol o'ziga berishi kerak bo'lgan ayrim savollarni quyida keltirib o'tamiz. Biror marta erim oilamizda rahbarlikni o'z qo'liga olishga intildimi? Shunda men buni ahmoqona ish deb hisoblab, unga qarshi chiqdimmi? Agar u men to'g'ri deb biladigan qarorlarga zid keladigan qarorlar qabul qilsa, unga ergashmasligimni bildirib qo'yamanmi? Agar u mening istaklarimni qo'llab-quvvatlasa va bajarsagina, uning yetakchilik maqomida bo'lishiga rozilik berishimni bildirib qo'yamanmi? Erim mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini istaymanmi? Lekin mabodo u mening nazarimda mas'uliyatsizlik qilsa, o'zimning qarshi chiqish huquqimdan foydalanamanmi? Mening so'zlarim va xatti-harakatlarimdan u oiladan mas'ul ekanligi, men esa hukm farmonligim sezilib turadimi? Yuqorida bayon etilgan savollarni oiladagi yetakchilikning barcha yo'nalishlariga nisbatan qo'llasa bo'ladi. Qolaversa, ularning hammasini quyidagi bitta o'zakka olib kelish mumkin. O'zingizdan so'rab ko'ringchi, sizda biror bir darajadan o'zingizning haqligingizga ortiqcha ishonch yo'qmikan? Siz yomon niyatlisiz demoqchi emasman. Siz eringizni juda yaxshi ko'rasiz, ammo uning xato, kamchilik va ojiz tomonlarini ham ko'rasiz. Ko'pchilik ayollar singari, siz ham o'zingizni undan yaxshiroqman, erim o'zgarishi kerak deb o'ylashingiz mumkin. Ko'pchilik oilalarda xotin men gunoh qilmayman deb o'ylaydi yoki unga shunday tuyuladi. Aksariyat oilalarda xotin bittagina gunohini erining seva olish qobiliyatiga ega emasligiga yoki bolalarga nisbatan chidamsizligiga salbiy munosabatini tan oladi. Ayollar o'zlarida shundan boshqa aybni ko'rishmaydi, ammo o'zlarining yomon odatlari va noto'g'ri munosabatlarini tan olishadi. Ular bunga kimyoviy balans buzilishini, gormonal muammolarni yoki o'zlari voyaga yetgan oilalardagi nosog'lom muhitni sabab qilib ko'rsatishadi. Masalan, er-xotiniga quyidagi so'zlarni aytganida taqiqlangan hududga kirib qolishi mumkin. Azizam, sal to'lishib qolibsan. Aslida ayol salgina to'lishmagan, balki o'zini butunlay qo'yib yuborgan bo'ladi va er bu haqda to'g'risini aytish kerak degan qarorga keladi. Ammo bunga javoban u odatda quyidagi so'zlarni eshitadi. Sen meni qanday ko'rinishimdan qat'iy nazar sevishing kerak. Yoki erga ovqat hazm qilish tizimidagi buzilishlar haqida umuman tasavvurga ega emasligini hamda o'zining qorniga qarab qo'ysa, yomon bo'lmasligini aytishlari mumkin. Agar er kelishgan bo'lsa, xotini unga ko'ziga tushgan yana bir cho'pni olib tashlash kerakligini aytib, bu safar uni internetda pornografik suratlarni tomosha qilishda yoki spirtli ichimliklarga o'ta ruju qo'yishda ayblaydi. Hamma gap shundaki, xotin o'ziga taalluqli bo'lgan va yechish talab etiladigan muammolar haqidagi erining mulohazalarini osongina rad etadi yoki ularga qo'l siltab qo'ya qoladi. Hatto er o'z fikrini yengil shaklda va diplomatik usulda aytgan bo'lsa ham, uni tezgina jim bo'lishga majbur qilishadi. Xotin uning so'zlaridan o'zini haqoratlangan, dili og'rigan his etadi va jahli chiqadi. Erni tushunmaslikdan va hamdardlik hissining yo'qligidan ayblashadi. U gapirish huquqiga ega emas. Aksariyat hollarda bularning barchasi erga nisbatan nafratning namoyon etilishi bilan yakun topadi. Sevgi va hurmat mavzusiga bag'ishlangan konferensiyalarimizda men shu haqda gapirganimda aksariyat hollarda ijobiy bo'lmagan aks sadolarni eshitaman. Yuqorida eslatib o'tilgan ruhshunoslik va tibbiy model ayrim masihiylarning ongiga shu qadar singib ketganki, men aksariyat hollarda quyidagi mazmundagi maktublar olaman. Nima? Siz chindan ham ayollarning ota-onalarining oilalarida muammolar bo'lmaydi va ular gormonal yetishmovchilikdan aziyat chekishmaydi demoqchimisiz? Ularda kimyoviy balans buzilish ham ro'y bermaydimi? Bu savollarga men oddiygina qilib, men har bir vaziyatni alohida baholay olmayman deb javob beraman. Ammo men muqaddas kitobda bayon etilgan sevgi havorisi Yuhannoning quyidagi so'zlarini iqtibos sifatida keltirishim mumkin. Agar gunohimiz yo'q desak, o'zimizni o'zimiz aldagan bo'lamiz va bizda haqiqat bo'lmaydi. Ko'pchilik oilalarda ayol erining zirakligini va uning maslahatlarini hisobga olishni istamaydi, chunki o'zini unga muhtoj emas va eri ularni o'ziga berishga haqli emas deb hisoblaydi. Ammo men ishonamanki, er va xotin nimadir yetishmagan joyda bir qarorga kelish yoxud agar zarur bo'lsa, chetdan munosib maslahat olish uchun har qanday vaziyatni ko'rib chiqishlari zarur. Ko'p yillar davomida odamlar menga, masalan, shaxslar aro munosabatlardagi hal bo'lmay qolayotgan muammolarni yengib o'tish uchun dori-darmonlar ichishgani haqida gapirib berishgan. Ular sog'liqlari joyida ekanini yaxshi bilishgan. Bu ular uchun muammolardan qochishning klassik usuli bo'lib, dori-darmonlar bu vazifani osonlashtirgan. Yaqinda mening oldimga bir qavm boshining xotini keldi va ko'z yosh to'kib, xuddi shunday muammoni boshdan kechirganini aytib berdi. Siz eringiz uchun muqaddas ruh bo'lishga intilyapsizmi? Men o'zim o'tkazadigan konferensiyalarda taqdim etadigan yana bir mavzu, erlarning aksariyat qismi o'zlarini taqvodor emas, xotinlarni esa aksincha taqvodor deb bilishlari bilan bog'liq. Bu noto'g'ri qarash. Buning oqibatida oilada shunday vaziyat yuzaga kelishi mumkinki, xotin ham erini taqvosiz deya hisoblay boshlaydi. Xotin o'zining nazarida hamma narsani qo'lida ushlab turgani, bolalarni tarbiyalayotgani va ularga tanbih berayotgani uchun tez orada o'zini hatto buni anglamagan holda taqvodor hisoblay boshlaydi. Aksariyat hollarda bu anglanmagan tasavvur bo'ladi. Ammo xotinni sezilar-sezilmas ayblash ruhiyati qamrab oladi. Ko'pchilik ayollar faqat yaqindagina erlari uchun muqaddas ruh rolini o'ynashni bas qilishganini tan olishadi. Men ularni to'liq qo'llab-quvvatlayman, chunki uchlikda bo'sh joy yo'q. Ammo men hech qachon erkaklar o'z xotinlari uchun muqaddas ruh rolini o'ynashga harakat qilishmaganini eshitmaganman. Muqaddas kitob modeli sifatida keling, Iso Masih, Marta va Maryamning uyiga kelgan sahnani ko'rib o'tamiz. Marta tinmay ishlar va dasturxon uchun taomlar haqida o'ylardi. U Isoning yoniga kelib, "Hazrat, singlim bir o'zimni xizmatda qoldirib qo'yganiga e'tibor bermayapsanmi? Unga aytgin, menga yordam bersin," dedi. Marta bu yerda hech narsa so'ramayapti, balki o'zi dalil deb bilgan narsani ta'kidlayapti. U sevgi timsolining ko'ziga qarab, o'zi nimani muhim deb hisoblashi unga qiziq bo'lmagani uchun u o'zini tushunmasligini va o'zi to'g'risida qayg'urmasligini ta'kidlayapti. Ammo Iso Masih keskin e'tirozlar bildirmaydi. U mehr bilan Martaga yelib yugurishlari va tashvishlar bilan band bo'lib, eng muhim narsani, ya'ni o'zi bilan muloqotni unutib qo'yayotgani uchun qo'yiydi. Bu o'rinda yana ko'p gapirish mumkin edi, chunki men ushbu mavzuda ko'plab ma'ruzalar qilganman. Ammo muhimi, Marta nohaq ekanidi. Marta olamga moviy ko'zoynaklarining o'ziga xos modeli orqali boqqani sababli noto'g'ri xulosalar chiqarardi. Nima deb o'ylaysiz? Siz ham shunga o'xshash sabablar tufayli xato qilishingiz mumkinmi? Shunday paytda eringiz shunchaki tanqid qilish yoki tashvish bildirish bilan cheklanmay, sizga yordam berishga urinadimi? Erkakning tahlil qilish va maslahat berish istagini baholash va tan olishdagi muhim jihat u rostdan ham zirak ekanini anglashdan iboratdir. Bu o'rinda ham o'zini haq deb bilishga aldanib qolmaslik kerak. Yo'qsa, siz eringizning ziraklik qobiliyatiga putur yetkazib qo'yishingiz mumkin. Sizning o'zingizni haq deb bilishingiz boshqa istalgan gunohdan ko'ra ko'proq sizni aldab qo'yishi mumkin. Agar siz o'zingizni eringizdan, jumladan ma'naviy ruhiy jihatdan ustunroq deb bilsangiz, u ma'naviy ruhiy tomondan, balki boshqa jihatlarda ham sizdan uzoqlashadi. Yillar o'tib, eringiz sizga biror bir masalada umuman maslahat bermay qo'yadi. Doimo haq va taqvodor bo'lgan odamga nima ham deyish mumkin? Er o'ziga nafrat bilan qaraydigan xotiniga nima ham deyishi mumkin? U xotinidan umuman muammolar bo'lmagan holda barcha muammolar o'zining zimmasiga tushgandek his qiladi. Shu bois u yanada qattiqroq tanqidga uchramaslik uchun jim bo'lib qoladi. Uning jimligi yoqmagan xotini shunday deydi: nega sen doim jimsan? Er esa ichidan qaynab toshib shunday o'ylaydi. Biror narsa desam, boshimda kaltak sinishi aniq. Hech narsa demasam ham gap eshitaman. Ammo jim o'tirsam, kamroq tanqidga uchrayman. Ushbu vaziyatning yakuni ana shunday qayg'uli. Ammo aksariyat ko'pchilik erkaklar shunday deb o'ylashadi. Bir ko'hna hikoyada Gretel asabiy holda eriga shunday degani haqida so'z boradi. Gans, sen juda ko'p tortishasan va so'kinasan. Bilasanmi, men nimani o'ylayapman? Biz Parvardigor egamizga ikkalamizdan birimizni, barcha kelishmovchiliklarimiz sababchisi bo'lganimizni dargohiga chaqirib olishini so'rab iltijo qilishimiz kerak. Shu bois sen undan birimizni olishini so'rab iltijo qil. Men ham birimizni dargohiga olishni so'rab iltijo qilaman. Shundan keyin men singlimnikiga ko'chib o'taman. Bu ayniqsa siz ayoli bo'lsangiz kulgili voqea. Barcha muammolarning sababchisi har doim faqat va faqat eringiz ekani haqidagi fikrga ko'nikib qolmaslik uchun o'zingizga e'tiborli bo'ling. Sizda ham gunohlar, muammolar va ojiz tomonlar borligini hamda o'zingiz mukammal bo'lmaganingiz bois eringizni muhokama qilishga, ayblashga haqqingiz yo'q. Shunda eringiz qanaqa kuch va quvvatga to'lib toshishini ko'rib, lol qolasiz. Uniga xudo maqbul ko'rgan narsani, ya'ni hurmatni berib yaqinlashganingiz sari uning yuragi sizga nisbatan sevgi bilan to'lib borayotganini ko'rasiz. Bir ayol bu haqda shunday yozadi. To erimning o'zi so'ramagunicha unga biror bir maslahat bermay qo'ydim. Shundan keyin uning o'ziga bo'lgan ishonchi ko'z oldimda oshib boshqacha bo'lib ketdi. Mening esa yelkamdan ulkan tosh ag'darilgandek bo'ldi. Endi men ikki kishi uchun o'ylashdan qutuldim. Ilgarilari meni asabiylashtirgan narsalar erim men kabi o'ylamagani uchun endi men uchun quvonch va zavq-shavq manbayiga aylandi. Chunki Xudoyim o'zining ijodkor sifatida buyukligi oldida ko'zimni ochdi. U erimni qanday bo'lsa, shundaylikcha yaratgan. Axir bu ajoyib-ku. Quyidagi holatlarda eringiz siz uning zirakligi va maslahatlarini qadrlashingizni his qiladi. Uniga oldindan shunchaki o'zini tinglashini istashingizni hamda keyin doim hamma narsani o'z bilganicha qilishga urinishib borasidan shikoyat qilmasligingizni oldindan tushuntirsangiz, unga maslahati uchun minnatdorchilik bildirsangiz, uni tuyg'ularingiz qiziqtirmasligini aytib ayiblamasangiz, uning muammolarini yechishga yondashuvini o'ziga xos erkaklik empatiya sifatida qabul qilsangiz, o'zingizning ayniqsa erkaklar borasidan himoyaga muhtoj ekaningizni tan olib, uning sizni himoya qilishini qadrlasangiz, o'z fikringizni o'ta noziklik bilan bayon etib, uning g'oyalariga qo'shilmagan paytingizda maslahatlar bersangiz, ba'zida unga hamma narsani o'z bilganicha hal qilishiga imkon berib, muammoni hal qilishda uning variantini maqtasangiz. Xudo erkak va ayolni ma'lum bir maqsadda yaratganini va sizlar bir-birlaringizga kerak ekanligingizni tushunishingizni unga bildirib qo'ysangiz, siz ham xatolarga yo'l qo'yishingizni tan olib, unga sizni tushungani va to'g'ri maslahatlar bergani uchun minnatdorchilik bildirib qo'ysangiz.